La tradizione è il fiume vivo che ci collega alle origini, il fiume vivo nel quale sempre le origini sono presenti.
Katika maadhimisho ya sherehe watakatifu Petro na Paulo miamba wa imani inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 29 Juni, Baba Mtakatifu Francisco ameongoza ibada ya misa takatifu na kutoa pali utakatifu kwa maaskofu wakuu wape 29 walioteuliwa kati ya mwaka 2017 hadi mwaka 2018. Maaskofu wakuu kutoka katika kanisa la Afrika ni pamoja na askofu mkuu Isaac Amani Masawe wa jimbo kula Arusha nchini Tanzania, askofu mkuu Ali Kibanda wa jimbo kula Lusaka nchini Zambia, askofu mkuu Gervasi Bashimiyubusa wa jimbo kula Bujumbura nchini Burundi, pamoja na askofu mkuu Gabriel Charles Parmabako wa jimbo kula Cape Coast nchini Ghana. Pali utakatifu walizopewa maaskofu wakuu alama ya umoja na alifa wa Mtakatifu Petro watavishwa kwenye majimbo yao makuu na mabalozi wa Vatican kwenye nchi husika, ili kuwawezesha watu wa Mungu katika majimbo haya kushiriki katika maisha na utume wa maaskofu wao wakuu. Haya ni mabadiliko yaliyoletwa na Baba Mtakatifu Francisco hivi karibuni. Baba Mtakatifu katika mahubiri yake amekazia sana umuhimu wa mapokeo hai ya kanisa yanayopiaisha furaha ya Injili na hivyo kuwawezesha waamini kutangaza na kushuhudia kwamba Kristo Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Ni Masia mpakwa wa Bwana aliyetumwa na Baba wa milele kwa ajili ya kuwakomboa wa binadamu kutoka katika lindi la dhambi na mauti. Ni Masia aliyetumwa kuwapaka mafuta na kuwaganga wale waliokufani, wagonjwa wanaotubu na kumwongokea Mungu, bila kuwasahau wale wote waliokuwa wanasukumizwa pembezoni mwa jamii, ili wote hao waweze kujisikia kuwa ni sehemu ya familia ya Mungu inayowajibika. Kristo Yesu kwa njia ya maisha, matendo na mahubiri yake aliwatangazia na kuwashuhudia watu kwamba wote walikuwa ni sehemu ya urithi wake na wala hakuna mtu awaye yote aliyetengwa na upendo wa Mungu Baba. Kama ilivyokuwa kwa Mtakatifu Petro, hata leo hii waamini wanaweza kuthubutu kumkiri, kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu kwa njia ya midomo, lakini zaidi kwa njia ya nyoyo zao, kila ambacho wamesikia, wakaona na kung'amua katika maisha yao. Hawa ni watu waliokuwa wamekufa kutokana na dhambi, lakini wamefufuliwa, wakaondolewa, wakapiaishwa katika undani wao na kupakwa mafuta ya matumaini. Kongo la dhambi likavunjiliwa mbali, na sasa kwa furaha kuu na kumbukumbu endelevu, waamini wanaweza kukiri kwamba kwa hakika Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Kwa kiri hii ya imani, kama ilivyoshuhudiwa na Mtakatifu Petro Mtume, Baba Mtakatifu Francisco anasema huo ukawa ni mwanzo kwa Yesu kutangaza fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wake kutoka kwa wafu. Anawahimiza mitume wake kwenda kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu hadi miisho ya dunia, kwani wamepakwa mafuta ya huruma na upendo wa Mungu usiokuwa na kifani. Utume huu ni pevu, kwani una gharama zake, unaweza kuwapatia jina zuri, maisha ya raha mustarehe na nafasi katika uongozi wa kanisa, lakini zaidi wakumbuke kwamba kuna pia kifo dini. Hapa ndipo Petro mtume anapopigwa na bumbuwazi na kutaka kukimbia mateso na matokeo yake, anakuwa ni kikwazo kwa Kristo Yesu anayetaka kutekeleza mapenzi ya Baba yake wa mbinguni. Petro mtume alidhani kwamba kwa njia hii alikuwa analinda haki ya Mungu, lakini akajikuta anageuka kuwa shetani, na kwamba alipaswa kutafakari na kufahamu vishawishi na majaribu ya shetani, mambo ambayo yatawaandama wafuasi wa Kristo katika maisha yao yote. Vishawishi vya shetani daima vitaendelea kuwa ni kikwazo kikuu katika utume wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco anakaza kusema kushiriki mpako wa Kristo maana yake ni kushiriki katika utukufu wake unaofumbatwa katika fumbo la msalaba, mambo mawili ambayo ni sawa na chanda na pete, yanayotegemeana na kukamilishana. Wakati mwingine wa Kristo anashawishika kuwa aina ya wale wa Kristo wanaoyaweka madonda ya Kristo karibu sana na wao, lakini Yesu anawataka kugusa tahabu na mahangaiko ya binadamu, kugusa miili ya wale watu wanaoteseka. Ikumbuke kwamba kukiri imani kwa midomo na mioyo yao kuna maanisha kujifunza kufanya mang'amuzi, ili hatimaye kugundua yale mambo ambayo yanawafanya kutoguswa na mahangaiko ya wengine kama mtu binafsi na kama jumuiya ya waamini, tayari kufanya maamuzi machungu. Kristo Yesu kwa kuunganisha utukufu na fumbo la msalaba anawataka wafuasi wake na kanisa katika ujumla wake kujikita katika huduma makini inayofumbatwa katika huruma na mapendo kwa kujisadaka bila kujibakiza sanjari na kuhakikisha kwamba wanazamisha mizizi yao katika maisha ya watu wa Mungu. Tafakari na ufuasi wa Kristo na wataka wa Kristo kuwafungulia malango ya nyoyo zao wale wote ambao Kristo Yesu amejifananisha nao, kwani kwa hakika Kristo Yesu hawezi kuwaacha watu wake katika ombwe na utupu. Mwishoni mwa mahubiri yake, Baba Mtakatifu anawataka waamini kuendelea kuimba na kukiri kwamba Kristo Yesu ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba, tayari kuliwezesha kanisa kung'ara kwa mwanga wa Kristo Yesu, mwanga wa haki, ili kama ni kuishi, waamini waishi kwa ajili ya Kristo Yesu anaishi na kutenda kazi ndani mwao.
Tunakuomba Kristu, uliyempa Petro mamlaka ya kuliongoza kanisa lako, uwaunganishe sasa watu wako katika umoja ndani ya kanisa lako.